the voice of America.
መራራ ጉዲና ንዝሆነ ኮን ሕግታ ሀገራይ ተሓሱን ንሶም ይመርሑ ዘለዎ ሰላማዊ ቃልሲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ስጋኣት ስለ ዝፈጠረ እዩ ኢሎም ኣለዉ። እዮም ዝተኣስሩ ኢሉ ሎ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኦፌኮ ኤፈኮ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መራሒኡ ብህፁፅ ክፍትሑ እውን ፀዊዑ ኣሎ። ሓደ ሴናተር ዩናይትድ ስቴትስ እውን ዶክተር መራራ ብህፁፅ ክፍትሑ ፀዊዖም ኣለዉ። መንግስቲ ብወገኑ ንኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ስለ ዝጠሓሲኦም ተኣሲሮም ኢሉ ኣሎ። መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኮ ፀብጻብን ሓደ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሴነተር ዘውፅዎ መግለፂ ከዓ ካብዚን ጠሚሩ ገብረ ገብረ መድን ካቅርቦ እዩ።
ናይ ኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኤፈኮ ኣብ ቀረባ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ዘካየዶ ቃልሲ ርኡይ ታራ ካብ ዝተፃወቱ ዶክተር መራራ ጉዲና ሓደ ምዃኖም ይገልጽ። ዶክተር መራራ ሙሉእ ህይወቶም ብሓፈሻ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ኦሮሞ ክቃለሱን ከቃለሱን ከም ዝፀንሑ እውን ይሕብር። ኣብ ኣፈፃሚ ስራሕ ኤፌኮ ኣቶ ጥሩነህ ገምታ ዶክተር መራራ ዘእስር ዝጠሓስዎ ሕጊ የለን ይብሉ።
ዶክተር መራራ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወይም ሌላ የሀገሪቱ ህግ እየጣሰው ነገር አለ።
ዶክተር መራራ ዝጠሓስዎ አዋጅ ህጹጽ ጊዜ ወይ ካልእ ሕጊ ናይ ተሃገር የለን። ዶክተር መራራ ዝተጠርጠርዎ ነገር ኩሉ መሰረት አልቦ ጠቐነ ብምዃኑ ዶክተር መራራ ይመርሕዎ ንዝነበሩ ሰላማዊ ህዝባዊ ቃልሲ ንምምካን ወይ ንምዕንቃፍ ዝተወጠነ እዩ።
ዶክተር መራራ ብዘይ ኣግባብ ስለ ዝተኣስሩ ብህፁፅ ንክፍትሑ ንፅውዕ ኣለና እውን ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ጥሩነ። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ነገረ ደንጮ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዶክተር መራራ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ ንኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ብምጥሓሶም እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ብፍላይ ድማ ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣሸበርቲ ኢሉ ምስ ዝመደቦ ብምርኻብን ሓቢሮም ጋዜጣዊ መግለፂ ብምሃብን ንኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ጥሒሶም ኣለዉ ክብሉ ኣብሪሆም ኣለዉ። ኣቶ ጥሩነህ ገምታ ግን ዶክተር መራራ ንዝኾነ ይኹን ሕጊ ተሃገር ዘይምጥሓሶም ኩሉ ይፈልጦ እዩ ይብሉ።
ይሄ ከአሸባሪ ድርጅቶች ጋር የመቆም የሚለው ነገር
ምስ አሸባሪ ውድባት ምርኻብ ዝበሃል ናይ ዶክተር መራራ ዓላማ ኣይኮነን። ንሶም ዝተጓዓዝሉ ዕላማ ሕብረት ኣውሮጳ ብዘቕረበሎም መፀዋዕታ ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ሽግራት ናበየም ርሑ ከም ዘለዉ ንምርዳእ እዮም። ኣብ ኣኼባ ሕብረት ኣውሮጳ ምርኻቦም ና ንፈልጥ ማሕበረሰብ ዓለምን ምናልባሽ እውን ከሰስቶም ይፈልጥዎ እዮም።
ዶክተር መራራ ብኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ካብ ዝወዓሉ ሰባት ብዝተፈለየ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ናብ ቤት ፍርዲ ምቕራቦም ገሊፆም ኣለዉ። ኣቶ ጥሩነ ብዙሕ ግዜ ብዘይተለምደ ኩነታት 10 ሰዓታት ኣብ ዘይመልአ ግዜ ናብ ቤት ፍርዲ ምቕራቦምን ብኣሸባርነት ዝሕተቱ ሰባት ንምምርማር ዝሕተተሉ ናይ 28 መዓልታት ናይ ቆፀሮ ግዜ ከም ዝተሓተቶምን ፈሊጥና ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ብምውሳኽ ብተኣሳሰረ ዜና ዶክተር መራራ ብቕልጡ ክፍትሑ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መወሰኒ ሕጊ ኣባል ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ዴሞክራሲያዊ ሴነተር ቤን ካርዲን ፀዊዖም። ኣብዚ ሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዘውፅእዎ መግለፂ ዶክተር መራራ ዝተኣስርሉ ምክንያት ኣንጻር መንግስቲ ብግልፂ ዝዛረቡ ኣባል ተቃዋሚ ፓርቲ ብምዃኖም ጥራሕ እዩ ዝመስል ይብል። እቲ ማእሰርቲ ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተቐመጡ መሰረታዊ ነፃነታት ኣብ ምኽባር ዘሎ ዝሰክፍ ሕፅረት ዝሕብር እዩ ይብል እቲ መግለፂ። መንግስቲ ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ኣብ ልዕሊ ኦሮሞ ተቃወምቲ ብዝፈፀሞ ማእሰርቲ ሓይልታት ፀጥታ ብዘይዝኾነ ይኹን ተሓታትነት መስቀይትን መቕተልትን ክፍፅሙ ኣኽኢልዎም እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣብ መግለፂኦም። ብምቕፃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኩሎም ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት፣ ኣባላት ተቃወምትን ስቪል ማሕበረሰብን ክፈትሕ ፖለቲካዊ ሃዋህው ንምኽፋት ትርጉም ዘለዎ ስጉምቲ ክወስድን ኣብ ልዕሊ ማሕበራዊ መራኸቢ ሶሻል ሚድያ ኣንቢርዎ ዝርከብ እገዳታት ምልዓል ክጅምርን ኣለዉ ኢሎም ሴነተር ቤን። Thank you.